Jæja, Linda mín, við erum komnar í Bóla X stúdíóð.
Já.
Aftur.
Aftur.
Okkur uppbóla stúdíó.
Já.
Til sjálfa.
Til sjálfa.
Back to basics, eins og fólk segir.
Já. Mm. Það ekki verið svona tímabært einhvern veginn að fá svona tvær á báti að rausa bara í smá tíma.
Jó, bara 45 myndir.
Við erum búin að vera mikið með einhvern veginn fókus á einhverju öðru.
Nú þurfum við bara aðeins að við
þurfum að velta. Nú erum við svona back to basic eins og við byrjum. Við þegar við kveiktum bara á, manstu, og byrjum bara hérna, við þurfum svona núlstilla okkur.
Já.
Það ekki pínu?
Jú, mér finnst alveg, sko, mér finnst ég verð að segja, janúar ekki búin að vera jafn langur í ár, augljóslega hann alltaf jafn langur.
Fimm mánudar
eða eitthvað. Já, hann, mér finnst tilfinningin að hann ekki búin að vera jafn langur í ár.
Nei, það
rétt. Í fyrra.
Þú líka passar alltaf upp á það, sem svona ljósi í myrkrun í janúar, að halda smá ammælisgig.
Heyrðu þá, hún
er
heldur betur
gig. Þínar konur.
Mig og mína konur.
Ha, það eitthvað neginn svona ljósi í myrkrun í janúarmánuði.
Það svolítið miðpunktur, og svo það bara svona, hækkaði finn, sól.
Ég hugsaði að það var svona svolítið langt að ammælinu, 14. Janúar. Mm-hmm. Svona erfið daga, svo hélst þú þetta ammæli og þá maður samt svona smá svona sittar ég enn að fara í ammæli.
Alveg og ég hugsaði, ég var að tala við eina mömmu í bekknum í Erpi og hún sem þetta varð fertug núna 7. janúar.
Já.
Og ég var, hún var eitthvað, já, það voru allir í dry January þegar ég átti ammæli, sem þetta fertu sammæli hennar.
Einmitt.
Og þetta allt sem ég sagði í ammælinu, maður alltaf pínu stressaður. Það allir svona eitthvað, nei, ég ekki að drekka.
Nei.
Ég bara, þú veist, aðeins að spara, þú veist.
Það var nú ekki á að sjá á
fólkinu
í ammælinu þínu.
Þess er í mínu ammæli. Svo við erum komna svona aðeins lengra. Já. Við erum orðan aðeins eldri.
Ég held það. Þá
Þá fylgir
maður
þessum
tændum. Við gerum þetta heiðarlega tilraun í nýju daga.
Gekkur í ómandu vel.
Aldrei verið pyrraðari.
Nei, já, svona, Valencia og þetta, þetta var svona jafnæðustótt. Manstu Valencia pyrringurinn?
Já.
Já, svo janúar, byrjun janúar pyrringurinn.
Já, þetta var skrítið.
Já.
Þetta var svona, en ég náttúrulega áttaði mig líka á því, bara þegar var komið vel inn í janúar, að ég hafði ekki tekin einn vítamín.
Hmm.
Þú náttúrulega ert alltaf alveg með það svona, í forgangs.
Já, sko, eftir ég fekk þetta þarna leið yfir mig blóðpröfun í París, þú komst að því að ég væri með alveglegan játskort, þá hérna teki ég átn og reyndar B-vítamín. Ég heldur reyndar að þú hafa reyndt að sagt mér og lýsi.
Já, ég nefnilega þarf að taka B12, að því ég mældist þarna, það nú mjög áhuga að vera saga líka. Þú veist, allt í einu var ég komið svona dofa fram í fingur, manstu.
Mm-hmm.
Hafið samband, fór í sniðmyndatöku, blóðpröfur og allt. Og hérna komið ljós að vera mjög lág í B12 og læknirinn sagði við mig, hérna, ég held að sé svona, já, ætlaði að sé ekki svona 4 ár síðan. Og hann sagði við mig, ert þú aldrei þreytt? Og ég hugsaði eitthvað svona bara, ok, ég á 3 börn.
Ég alltaf þreytt.
Á bara öllum aldri. Ég svona eiginlega búin að vera þreytt síðan á fyrsta barni fættist. Hann, ég sagði bara, ég veit það ekki. Ég er eiginlega alltaf þreytt.
Mm-hmm.
Og ég fór að hugsa með þetta, maður einhvern tíma bara maður eiginlega alltaf þreyttur
Jú,
það svona, aðeins lagast núna
Mér finnst það aðeins bara lagast já. Svona síðustu, ég veit ég hvort það bara til meira áherslu á svefn
Já, gott, líklega, svefn. Og maður fær bara, þú veist, maður getur valið að sofa meira núna
já, já.
Þá náttúrulega byrja bara einhver svona miðaldra vandamál kannski maður get ekki svo eða þú veist ekki já. Þar
Mætir eld sem maður hlaup á hópa og lögatum
eða eitthvað svo leys
sem er vissulega miðaldra vandamál
já. Þannig að ég veit ekki alveg, þú veist, hvernig þeir, allavega ég þarf að taka B12 og ég fatt að bara, ég var ekkert búin að gera það,
mm-hmm.
eiginlega bara, það var eins og svona Valencia kláraðist og það bara misti maður allt í eitthvað svona algjört rugl og svo fatt að ég líka að Andri hafði sagt í allt haust einhvern veginn bara stelpur, ekki allar búin að taka sól í perlu?
Geggjast.
Sem D-vitamín.
Já, einmitt.
Og mér, ég veit ekki, þú kannast við þetta nafn, ég hefði aldrei heyrt þetta sól í perlu.
Ég, sko, ég hef heyrt þetta út, ég, þú veist, læt alltaf að taka lýsisperlur á mótnana
Já.
Og einhvern tímann heyrði ég
sól í
perlu, en ég veit ekki, ég ætla nú ekki að stela höfundir eftir um að
Nei, nei, við skulum
andra.
Leifa andra yfir þetta. Þannig að hann hætti að segja þetta bara, örgla bara jólafríð, ég hefði bara ekki tekið sól í perlu fyrir núna fyrir svona viku, kannski, já, viku síðan, ég öll önnur.
Heyrðu, ég sá bara, hvar var ég? Ég var einhverstaðar að koma einhverju flugi eða eitthvað.
Já.
Þá ert þú mætt,
mm-hmm.
það var fyrst eldsnemma, brautin og svo var það sól í perlu.
Já,
ég var bara, allt að gerast til Lindu.
Já, hún vöknu til lífsins.
bara.
og bara, já, ég fór nefnilega á brautina.
Já.
Það náttúrulega eitt sem líka. Það búið að vera svona lægð, veist, það ekki svona smá, það janúarlægðin bara partur af janúar eitt neginn.
Jú.
Og maður velur það líka pínu sjálfur hversu djúpt maður fer. Maður getur alveg líka bara, þú veist, reynda að gera eitthvað til að...
Ég náttúrulega alltaf held í, ég held að þú hafi nú byrjað á því að einhver sem þú þekkir jákvæður janúar.
Jákvæður janúar.
Ég sem búin að innlega það í vinnunni hjá mér, ég teimi mitt í vinnunni. Það orðið mjög erfitt að halda í ákvaðan janúar svona undir lokin.
Mm-hmm.
En hérna, eins og það segir, mér finnst það svolítið gott að reyna að vera í ákvaðan
janúar. Já, ég meina þú veist, maður velur auðvitað smá líka bara hvernig maður mm-hmm. hefur þetta og ég held sér líka alveg gott að svona ætla sér ekkit ofu janúar, þú veist, bara hérna, gera svona þetta sem maður þarf að gera.
Einmitt.
En ég fór hérna brautina.
Einmitt, og við erum búin að vera að tala það núna í smá tíma.
Rosalega langa tíma, já, við þurfum að komast á braut og æfa braut.
Mm-hmm.
Og ég fór enda bara brautina því að hérna, ég fór með hana Láru, yngstu, á klaupaðingu.
Mm-hmm.
Og hitti þar hérna, þjálfaran sem var með þá æfingu, Björn Margeirsson. Þú hefur ekki heyrt á hann minnst?
Jú, ég hérna, hef heyrt á hann í einhverjum podcastum.
Já.
Á hann minnst sem sagt og hann, hann ekki yfir þjálfari hjá Ármanni frálsíþrótta
sko ég veit nú ekki alveg hvort hann ekki þannig eitthvað afla mér upplýsingum það en hann allavega að þjálfa svona úlinga fullorinsflokkana mm-hmm. svona einhvern meistarhóp og við búinum að hlaupa æfinga fyrir hérna krakka búinum að vera með það líka vetur
mm-hmm.
og ég fekk svona leifi til að vera bara þú veist, ég var að taka eitthvað 8000 metra bara á brautinni,
Já.
Á meðan Og ég fann bara að það gerir manni rosalega gott hérna að, að komast á braut. Þú veist, líka bara vera ekki í kuldanum
mm-hmm.
og ég hitti mitt fríður hún hérna, hún var líka með hópi og hún sagði hérna einmitt það svo gott líka bara geta verið léttklæddur. Þú veist, og vera bara inni og vera veist, ekki á bretti inni, heldur bara á braut og svona ég... Þú veist, ég hef náttúrulega ekki gert mikið af þessu, þó ég hef nokkursinu farið að kefta einhvern svona mótum, en ég, það eins og mér minni að hann eigi, hann á ennþá einhver skráð Íslandsmet, sko.
Björn Margeirsson, ég sérst að googla Björn Margeirsson og sé að hann bróðir hans Sveins Margeirssona sem ég þekki.
Já.
Síðan úr, ég var að vinna í fjármálráðundinu, þeir lítum nánast alveg eins út.
Já,
nákvæmlega. En hann sem líka mjög góður hlaupari, Sveinn,
Íslandsmyndi.
Já.
Sem, já, gilt Íslandsmynd þar. Þannig að hérna, þannig að hann var að þjálfa hana og er bara, er svona spenntur að fá öfluga öldunga í Ármann.
Mm-hmm.
Ég var auðvitað búin að hugsa að þetta væri náttúrulega svona pínu flóki munstur á heimilin að vera, þú veist, maður er náttúrulega með þrótt að ná Ármann, náttúrulega ótrúlegt dæmi að það sé hérna tvö félug lifilið.
Mm-hmm.
Og svo var ég búin að vera keppa fyrir IR mm-hmm. sem ég hef eiginlega svona 0% tengingu við nema bara eitthvað síðan einhverja æfingar úlingsárum og svo Andri í kraftfélaginu svo heldur maður með fram aðeins þetta svona mörg félög
já, einmitt
þannig að ég tók bara svona ákvörun sem ég bara náttúrulega undir þig og maður gera félagaskipti
mm-hmm.
sem ég held ég hafi gengið í gegn í dag vonandi, ég ætla hann að senda allt frá mér
já.
Og Það ekki ein sem fer yfir, það alltaf tvær á báti.
ég þarf að vinda, já, ég ætla líka að skrá mig. Ég náttúrulega uppalinn káaringur, það ekki fyrir alveg svo þetta deildi káar.
Nei.
Og, ég, já, og svo held ég náttúrulega með val í dag og til bönni mín ræfa það.
Já.
En hérna, ég er brána með að fara í Ármann.
Er það ekki?
Ég mjög, mér lístu vel á Björn.
Já.
Og gott að hann tekur vel á móti öldungum, við erum alltaf ánægð með það.
Við erum mjög ánægð með mm-hmm. það og núna er náttúrulega meistara móti öldunga. 14. og 15. Mm-hmm. februar, við sjáum svona hvort við náum einhverju þar.
Já.
Er það ekki? Ætlum, erum við ekki bara um nákvæða?
Jú, sko, ég kem frá Kairo 13.
Já.
Og hérna...
Ég kom frá Sakrep.
Og er að fara í skíðafrí í Alpana 15. Mm. En það glufa hérna 14.
Já, þannig ég segi
Já.
Að bara sama hvað,
mm-hmm.
sú grein sem verður hérna 14. Þú veist, sem er þá bara 60 metrar, 1500 metrar, 3000 metrar, 200 metra, 400 metra, ég veit ekki, ég er ekki einu svona, man ekki alveg alla greinarnar sem eru, mm-hmm. ég segi að þú skráir þið bara í það sem verður.
Já.
Mér skilst þessi engin að taka sér neitt mjög alvarlega.
Nei, nei, ég, náttúrulega þarf maður að vera í svona broddaskóm eða, hvað heitir þetta, kattaskóm,
broddaskóm? Já, við þurfum eitthvað að finna út því.
broddaskóm, ég er greinlega mjög djúp í þessum fræðum.
Nei, og svo, hérna, svo getum við fengið bara... með því að náttúrulega verið félaginu og greiða hérna þannig gjald fyrir að við komumst á brautina á einhver.
Já, mér veist það nú aðalega, ég þarf aðeins að rífa mig í gang með eitthvað svona komumst á brautina, ég finn það.
Já.
Já, þannig að það finnst mér alveg geggjað.
Þannig ég held þetta var svolítið líka svona ljósi punkturinn í janúar að við skildum svona detta inn í þetta dæmi.
Bara
og bara ég held líka fyrir okkur sem erum búin að vera bara svona, við erum búin að vera rosalega vanafasta báðar með æfingar og,
já.
Og bara svona alltaf að gera allt eins bara.
Já. Ég fatta þetta, ég man ekki af hverju var hlustu talandi um þetta svona út á dóri, hvað ég rosalega íhaldsum, ég held að þú sérst smá íhaldsum líka.
Ég bara eitthvað, ég geri bara svona.
Ég vil alltaf hafa hlutina svona og ég bara eitthvað, ég ótrú, ég var að hugsa þetta, ég var að keira frá flugvellinum í dag.
Þú ert að verða, ég er
bara íhaldsum, ég held alltaf að ég var eitthvað svona mikið flipphæna, eitthvað, eitthvað rosa kreatív og ég bara alls ekki þannig.
Nei, en þetta er svona...
Já, mér líst vel á þetta, ég held að þetta sé það sem við þurfum bara, ég sko eru talandi um, manstu hvað ég hló mikið þegar Kristín Þóra sagði hvað hvernig hefði fengið lang kvíld eftir gamla slöpið.
Já.
Ég bara, ég hef aldrei séð svona, heyri, ég fór einhverja æfingu gær, kom beint kom að flugi, ekkit löngu flugi, einn og hálfur tíma eða eitthvað, og var með eitthvað traða. Ok, sem hún ekki meira en kannski 8 kilometra hratt.
Einmitt.
Alveg svolítið hratt, en allavega, heyri, ég fekk 94 klukkustundir í kvíld.
Heyrðu, það er bara sama og ég fekk líka daginn. Ég sendi einmitt á þarna ónefndan aðeila sem fær mjög oft svona 4 daga kvíld í kringum mig. Og hann var rosalega ánægð með þetta að sjá þetta. Hefði vilja sjá þetta í dögum samt. Ég held að úrið okkar sé ekki þannig.
Ég bara 94.
Já.
Ég bara, ha?
En svo það nú eitt sem við erum búin að pæli. Þú veist, eru þetta bara einhver samantekin ráð hjá Garmin?
Að vera ömulegt í janúar?
Já.
Er Garmin það eða hann eða hún?
Eða hán.
Hán, já. Hérna. Nei, ég bara, veist, hvað er að Garmin? Við Katrin vorum með að ræða þetta. Það er bara... endalaust.
Ég búin að vera unproductive núna, bara non-stop í janúar, alltaf æfingu samt.
Ég bara búin að detta sko, dattnur einn hérna vaff og tveir max.
Ég allt. Búin að detta sko fjóra. Sýnum
hvað
lensi ég?
Hvað er í gangi?
Ég bara skildi ekki, ég hægt að taka marka á svo, ég rætti þetta nú aðeins spurði Arnar út út að hann segja mér ekki að vera hafa ágjur af sko.
Ég held, og ég fann líka bara eftir þessar 94 klukkustundir úrnum, ég leið ekki dill eftir þessar æfingu, ég veit ekki að hverja úrið var
að segja. Nei, ég bara núna, ég hætt að pæla í þessu. Ég bara, þú veist, það kemur svo dagur sem ég verð mögulega hérna, maintaining aftur sem að ég var eða alltaf bara maintaining.
Byrðu, er þetta ennþá unproductive?
Ég heldur betur.
Bara einum og hálfa mánuði síðar?
Ég bara, ef bara horfir á litina, þetta er, það er annað bara unproductive, strained, eða
okkur smá maintaining
eða kannski. overreaching það er ekkert maintaining ég tók hérna það er productive fyrsta 3. janúar hjá mér síðan hefur hitt verið til skiptis
það er ekkert að marka þetta
er það nokkuð?
Nei, ég meina varst þú ekki unproductive Valencia hlaupinu sjálfur
jú, það var alltaf samt sem gerist kannski að það ekki stundum
jú, svona
við lok tímabils en ég átti nú kannski ekki vona á allu janúar að fara líka Þannig að hérna já, núna bara rífum okkur í gang og...
Brautin, Ármann, mjög spennt fyrir þessu, mjög spennt fyrir þessu
Ég fann það í dag Ég að kaupa búning, hann okkur
Já, við erum að fara búning, já Og svo bara, ég held líka Ég nú alltaf að rausum þetta markmið mitt sem að texta ekki Ef ég ætla undir 40 þá þarf ég eitthvað svona
Já
veist, Ég þarf
Ég held nefnilega að þú bara eigir svo mikið inni til að ná þessu en þarf þá kannski að koma brautin og æfa þá með einhverjum, það er einhverjum, þú veist ef við komast einhver tíma að ná æfingar líka með hópnum sem að tóða bara aðeins áfram
já.
Þannig
að Já, við erum að hætta að vera íhaldsamar og vera aðeins
Já, hætta að vera svona mikið sóló eins og ég var hérna bara og lögða þetta en bara ég er að gera mín æmingu hérna
Ég er bara hérna á brautinni
Ég er bara einn hérna á brautinni
Já,
við erum að gera það
Nákvæmlega
Þannig að ég held að það bara detti nú alveg inn hjá okkur Síðan erum við náttúrulega búin að vera þú veist, þó að sé búið að vera kannski einhver hafi haldið bara við varum hættar Menna, við höfum bara ekki náð saman núna Nei. Því að þú fórst bara út og við náðum ekki Já. Við höfum alltaf náð saman bara
Við höfum búin að bara hittast ég var bara eitthvað guð þú varst komin sko í 5. sæti á Messenger listanum mínum ég var bara í sjokki bara, hvað að gera þú var að hugsa til gærkvöldi bara í Valencia, ég meira venjulega, erum við alltaf að tala saman, en þetta var hérna, mér finnst þetta sjokkarandi, eins og þú segir. En hérna, nei, við erum ekki búin að ná saman og við erum ekki búin að, betur við tókum upp með Huldu Guðnýju, var það ekki síðast?
Jú, það var það mjög skemmtileg þáttur.
Já, en sko við erum bara einmitt ekki búin að ná saman í næstum tvær vikur.
Já, 12 daga eða
eitthvað. Já, en við erum alls ekki hættar.
Ekki döður öllum aðeins,
nei. Ekki döður öllum aðeins, það er sko... Það er gömlu kempur.
Já, það er sko af nægu að taka eins og maður segir hér á næstunni.
Já, 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 já.
Og þú óskaði sérstaklega eftir því að við myndum hérna taka vorið svolítið að vera með hlaupahópa kynningar.
Já, ég ætla reyna að hætta að vera svona íhaldsum.
Nei, okkur datt í hug að það gæti verið gaman svona með hækkandi sól og fólk kannski svona kom úr hólunum sínum og reyna fara að hlaupa meira. Að kynna svolítið bara þá hlaupahópa sem í gangi sem náttúrulega, ég veit ekki hvað, þú veist, hérna, hlaupahópar landsins. Þú veist, þetta verið náttúrulega auðvitað að taka bara höfuðborgarsvæðið svona mest, ég held að það sé nú. En þeir eru ansi margir og við erum komin með svona lista yfir, hérna, yfir þá hópa sem við ætlum að byrja að kynna.
Já. Sem eru kannski þessi svona helstu, er það ekki?
Já, svona helstu og taka líka svona, þú veist, einhverju svona, hérna, gamlir og sem hafa verið starfræktir lengi og hérna og svo einhverju svona nýrri
Einmitt.
Sem að hérna er að byrja og auðvitað líka bara fyrir fólk að vita, fyrst, kannski veist ekkit að það er í þínu hverfi einhver hópur þó þetta kannski hafi ekki verið fyrir þig fyrst, þetta búið að draga mig aðeins út núna í janúar að fara í hópin
algjörlega, sko. Ég var einhvern tímann sko, fór einhvern tímann á æfingu með Valur Skokk
já
Og hérna, hver yfir aftur þar núna? Man það ekki alveg.
Ég mjög ekki alveg, við þurfum að skoða það.
En þú veist, auðvitað er það bara frábært og ég sé að þau eru ofta að hittast þegar ég er að sækja æfingar og svona, þú veist, þannig að hérna...
Þannig að það væri nú eitthvað fyrir þig kannski að því að þó þú sért sko að keppa fyrir Ármann, frjálsins þetta deild Ármanns, þá getum að vera í hlaupa upp í val, sko. Þetta er alveg eitthvað sem ég er búin átt með.
Ég ætla bara vera í Ármanni og svo ætla ég bara að halda með val. Svona ondis, já, þannig ég ætla hérna að vera káringur smá partur á mér. Ég ætla ekki að flækja líf mitt ómikið. Ég held ég ætla ekki, þú í gær, skemmtilega saga, það var hugsað til þín. Ég var svolítið að hlaupi og signu í gær.
Já.
Og þá voru, það kemur einhver hópur. Ég held að hafi verið sko 100 manns í þessum hópi.
Eitthvað fyrir mig.
Og það var eitthvað fyrir þig og hugsað til þín. Fremstur í flokki var maður með beatbox á bakinu. Ég hugsa að þetta alvöru hlaupahópur og það var þvílík stemning.
Og þá einhver fremstur bara með tónlist?
Tónlist og svo var þið bara öll hlaupandi eftir honum, bara eitthvað, bjú, þú veist, í þvílíku stöðu. Þannig að hérna, kannski næst þegar þú kemur til Parísar, þá getum við mætt á æfingu á þessum hópi.
Getum gert það.
Beygir þú, segir þú hópi eða þessum hóp? Og til að maður má segja hvori tvekja.
Já, við getum mætt æfingu á þessum
hópi eða hóp.
Ég held ég segi hóp.
Nei, bara,
pæl
ég þessu. Ég googlaði þetta einhvern tímann.
Já.
Hvort það gerir lægið, sko.
Nei, það bætið grein, já.
Alltaf að, kannski sendir okkur einhver skilaboð, þú segir okkur hvort er rétt.
Nú með, það mána alltaf svo margt í dag, íslenskan er alltaf að breytast.
Já.
En við, hérna, þetta svona beint tengingin í íslenskuna. Já. Við erum fyrir Mýrdalslaupu, ég sá náttúrulega frétt núna, Víki Mýrdal, 67% þar er að erlendum uppruna í bænum.
Það er
náttúrulega bara ferðamannastraumur. En mér fannst það samt svona áhugavert af því ég hef bara mikinn áhuga á svona hérna móttöku nefnda af erlendum uppruna og hvernig þau læra íslensku.
En það þá spyr ég, er það sko, svona fyrirgjöf, ég gríp fram í fyrir, en er það viðbót við þá, sko, bjuggu færri á Víki Mýrdal? Og svo bættust túristar, þeir sem eru þá væntalega í ferðamanna bransanum.
Það kom einhvern veginn ekki fram í fréttinni.
Eða er þetta bara... fólk sem er flutt í burtu og þetta er, það og er þetta kannski meira yngra fólk, allt þessi fjölskyld fólk?
Já, það er bara alls konar, sá ég. Hérna, og þú veist, mér ást þetta bara mjög áhugavert að þetta er svona áskurum fyrir náttúrulega sveitafélagið. Að því að auðvitað eru bara metnafull markmið þar að þeir sem alast upp þarna náttúrulega læri íslensku hafi bara sömu tækifæri.
Ég
tæki færi til náms á Íslandi og hérna hana, þetta var svona tenging við það að við erum líka skráðar, við erum bara skráðar í 20 árinu og hann er búin að segja frá Valencia en við erum líka skráðar í Mýrdalslaupið
Já, sem er í, byttu, það er í
30. mæ
Já, langa með að segja Heyrðu, ég skráði mig hlaup, segja frá því aftur
Já. Ánum að láta mig vita.
Bara einhver algjöru kvatvísi.
Ok.
Allavega, við tölum við það eftir.
Já, hérna... 30. mæ er Mýrdalshlaupið. Skráningin hófst núna hérna 16. janúar. Við erum skráðar og við ákvaðum nú að fara vera skynsamar. Því við erum nú ekki fjallageitur.
Nei.
Við erum svona götuhlauparar mm-hmm. og við erum í tíu, skráði 10 kilometrina.
Já, það byrjaði 10 og...
Og svo 21 kilometra leið Já. Og ég eiginlega það sem að svona þegar við vorum eitthvað að meta þetta hvort við hættum að fara í þá var eiginlega setningin að þetta hlaup væri mjög krefjandi 21 kilometra og eiginlega einungis fyrir þá sem hafa farið í utanvæðarhlaup áður og teljast vanir og tæknileg braut og brött niðurhlaup og ég hugsaði bara þessi tvö skipti sem að ég hef svona slasast illilega utan vega í brautum sem teljast ekki tæmilegar.
Og einu svona ekki utan vega.
Og einu svona ekki utan vega, bara á malbyggi.
Nei, ég get ekki svona, sko, ég svo rosalega rög í svona niðurlaupi.
Já, og þú veist, það líka eitthvað svona, það eitthvað, já, þú veist, það farið af fjalli. Þar hefur verið komið fyrir keðju til aðstöða hlaupur við að fara niður mesta brattan. Þetta eiginlega bara svona hugsa, já, ég ætla ekki að vera hérna, þessu valdandi að það þurfa að vera kattúldi.
Ég ætla þess að hvetja þið til að fara lengri vegalengdi. Já. Fannst það eitthvað svona hljómar svo þú, hérna, en ég...
Það hljómar þannig, en ég held bara að hérna, ég treysti mér ekki það.
Nei.
Ég eitthvað svo völd, svona utan með það.
Eins og þú ættir að vera ekki völd, þú ert lítil.
Og með stólpara.
Og með stólpni og líka og með langa lappir og ættir að vera mjög sko stabil manneska.
Já, mm-hmm. það einhvern veginn ekki þannig og kannski tengist þetta mögulega æfingu. Þetta væri eitthvað sem ég geti æft. En við ætlum allavega að taka 10 kilometrana mm-hmm. og byrja náttúrulega bara henni viku fjöru og ég held að vera bara mjög skemmtilegt.
Ég held að líka, við hlaupum þetta bara svona, ekki? Já, kannski hlaupum þetta bara saman, ekki?
Við gerum já. Bara einhverja virkilega góða ferð úr þessu.
Já, já,
kannski gistum við þetta vík. Með, já, gistum við vík, hérna getum við að vera með vesti.
Herri, getum við að vera með vesti, brúsa. Hentum við í vesti, brúsa.
Já, það er nú alveg viðurkendi 10 kilometra við að hlaupið ekki.
Að vera með vest og brúsa.
Ég man einu sinni þegar ég og Bjössi mættum í stjörnuhlaupi.
Já, ég ætlaði að fara að segja. Ég er hlegið að fólki 11 kilometrum í stjörnuhlaupi, þannig að
og ég og Bjössi mættum hana og hérna, við vorum bæði stuppu sem úr stuttur með engan búnað.
Mm-hmm.
En bara allt í kringum okkur, hvort sem fólk var að hlaupa 11 kilometra eða hver hinn við erlendin í stjörnuhlaupinu.
22
Þannig var fólk með búnað. Það voru vesti, það voru brúsar í báðum vösum.
En það ekki bara alveg að hallarslegt að vera með 10 km Mýrdalshlaupinu?
Jú, kannski.
Svo fyrst við erum byrjað að gera grína fólki, þá megum við ekki... Jú, það nei, gott að ég dóna sig alls konar.
En þannig fer maður náttúrulega einhver stig líka,
ytra stig.
Við getum svefna þeim.
Já.
Ekki við ætlum eitthvað að nota þeim.
Jú, þú ætlum náttúrulega
Nei, það aldrei að fara að gerast. Við erum að fylgjast með Huldu Guðnju.
Ég mjög spennt fyrir því.
Hún á eftir að koma aftur til okkur og segja hvað undirbúningum. Það er mjög áhugavert að fylgjast með því. Ég mér bara eiginlega nóg að fylgjast með einhverjum öðrum er farin að löga við.
Ég bara, þetta ekki hug, sko.
Þú ert búin að fara þrisvar.
Já, ég ætla að, eða þú veist, mér þetta mjög gaman að fylgjast með fólki, en þetta ekki alveg minn tepalli.
Nei, ég sammála, þetta ekki hérna, en það verður gaman
fólki sem gerir þetta.
Að fara í Mýrdalshlaupið og svo, sko, ég veit mættum ekki párit í janúar, ég man ekki alveg af hverju.
Vorum í janúarlægð.
Við vorum í janúarlægð og svo á morgun náttúrulega byrjar FH-hlaupa serían.
Já, sko. Arnar með það innin, náttúrulega ég með ammæli, 13 ára ammæli heima.
Já, ég þetta var líka inni hjá mér en ég tók æfinguna áðan, þú veist 20% halla.
Já, þú líka ert ekki.
Nei, 20% halla. Núna Arnar með 20% halla á mig, sko.
6% á mig.
Ég myndi 20 mínútur í 6% halla, ég tók það á hann. Og það var æfingin í staðan fyrir F-hlaupi, sko.
Já, en þú ert líka, er ekki F-hlaupi 5 kilometrar?
Jú.
Þú ætlar aldrei aftur í 5 kilometra.
Nei, nákvæmlega, en nú ég alltaf líka samt farin að hugsa með að hlaupa braut. Þannig að þú veist,
til að hefða fyrir marathon.
Eins og hefur áður verið sagt. Þá geti ég allt onni mér,
sem ég segi. Þú ert svona út um allt.
Ég út um allt,
kannski. Það bara fín.
Já, ég stekk bara tækifæri.
Já, að gera. Tækifæri sinni.
Ekki tækifæri sinni.
Nei, alls ekki.
En stekk og tækifæri.
Þú ert alls ekki tækifæri sinni.
Nei.
Þetta var grín. En ég ætla að segja, herru, ég skráði mér sem sagt. Ég er hérna að poppa upp hjá mér að það 10 km hlaup í París 7. júní.
Geggjað.
Kemur ekki með mér?
7. júní? Jú, ég var reyndar ekki heima ammálsdegi yngstu dóttur
í
fyrra.
Nei, ok, ég skil það.
En það getur vel verið vilja að verði núna í ammál.
Já, mögulega. Einmitt, en hérna, ég ætla að skrá mig, ég veit ekki hvort ég næja að fara, getur vel verið að sé eitthvað annað í gangi, en ég hugsa ég ætla bara að skrá mig þetta hlaup, þetta reyndar ekki flötbraut.
En ég meina... En
tekur pínu pressun af að hlaupa 10 km ekki á Íslandi, veist hvað ég meina?
Já.
Það sem ekki alveg sömu...
Það var líka sem Arnar Rósildi að tala
Nákvæmlega.
Um. Taka eitthvað hlaup erlendis.
En þetta ekki, sko, þetta reyndar ekki príma flötbraut, en þú
en, veist... Hefur það ekki bara reynst okkur vel?
Jú,
en París hugsa... hefur verið okkur mjög hliðhótt í öllum brautum.
Ég ætla bara, ég skráði mér þetta hlaup, þetta eitthvað 10 km Adidas hlaup og ég ætla bara að sjá.
Þetta Adidas boost
Þetta Adidas boost, þetta 10K du Paris Adidas.
Þetta
Adidas boost þegar París að búa.
þetta Adidas hlaup? Ok, spennandi.
Þannig að þetta ekkit
hóka. Hvernig leiðin?
Þetta Þetta hérna, ég veit það ekki, þetta bara einhver, ég held að maður hlaupi bara miðborg Parísar.
Já, en og eru bara, undirgöngin
já, og það. Já, ég held reyndar, með sýndist, nei, eða hvað, en þú veist, það náttúrulega bæður lélegar, það ekki gott undirlag í París.
Nei, það hefur reyndar hellur. Aldrei trufla mínu.
Nei, nei, ég bara, þannig ef ég kemst, þá ætla ég reyna að fara í þar hlaup.
Já, þú ert skráð.
Ég segi, ég bara, ég skráð. Já,
menn getur ekki reynda að stýta dagskráni bara þannig.
Jú, jú, ég held ekki það bara alveg.
Þjöld ég að fýla þetta.
En það ekki, ég tók skyndi ákvörðun.
Sko, ég reyndar gæti alveg íhuga að fljúga bara út til enn sjönda, skilur bara taka þátt í þessu, ef þetta ekki vera með hlaupin, bara vera með þér,
hú veist. Já, já.
Mér þetta það mjög gaman.
Öskrá mig í
maður.
Ég, þú veist, ég veit, í hug, þetta bara gaman. Ég einhvern veginn alveg komin á 10 km á mínu vegarlengd.
Já, bara 100%.
10 km marathon, kannski smá.
Sko, náttúrulega, Björn hefur ekki hitt þig.
Hann er búin að ákveða að 10 km séu mínu vegarlengd.
Hann er búin að ákveða eftir ég mun að lýsa þig.
Nákvæmlega. Kannski 5 km frekar, ég veit ekki. En allavega, hérna, já.
Svo held ég reyndar að 3000 metrar er að braut.
Já.
Það er eitthvað fyrir þig.
Já, sjáum bara til.
Við þurfum að eiga gatta, sko.
Við þurfum með að gatta, brotta sko.
Brotta sko. Nú maður rett okkur brotta sko.
brotta sko.
Já. Já, en hérna mér líst mjög vel að þetta,
mm-hmm.
en við mögum alltaf ekki gleyma að þú ert líka að fara til París og náttúrulega, þú
veist Já,
alltaf mjög hefðu. Oft, en síðan náttúrulega er stórt, það er stórt hlaup í París í 9. mars.
8. mars, eða ekki?
Er það 8. Já, fyrir ekki, er 8.
Jú.
Á sunnudegi.
Ágúst og Amala... Á föstu dag, þannig að ég að fara þangað.
Ásamt
Katrínu og Gunnu og Rósu.
Eila bara ásamt seðlabankanum eins og að leggu sig.
Já, já, allus heila seðlabankinu mættur. hérna, já, ég sko, mér finnst einhvern veginn æfingarnar ekki búin að vera alveg, það ekki búin að vera meðbyrja í þessu núna.
Nei.
En þú veist, ég búin að vera íhjá hvort ég ekki bæði Katrín og Gunna að reyna við eitthvað.
Sko,
ég veit að þú að Katrín er reyna undir 1.39, er það ekki?
Ég, hún er allan að reyna við PBE.
1.38, ég man ekki alveg eitthvað.
Jú, allan að bæta bara, þú veist, mm-hmm. líklaust undir 1.39 og Gunna allan hefur verið með 1.40.
Já.
Svona hún var nú reyndar held í 1.40.08 í fyrra.
Já, já, það var náttúrulega ekkert mál. En, þú veist, já, hún. En ég, þannig að ég var svona, ætla að sjá aðeins hvernig aðeins hvernig að fara, en... Það væri líka alveg gaman að hlaupa með þeim.
Já.
Vera sjálfskipaði héri.
Mm-hmm. Ég held að það er gott að hafa þann möguleika. Sem svona markmið B.
Einmitt. Ég ætla að sjá bara til eða síðan var þetta líka kannski bara, við Katrínum vorum að tala saman í gær, kannski var þetta bara köpen aftur.
Er eitthvað með sér þráð fyrir þessu ferð sem ég ekki mér.
Lindi, Katrín og Álrún ekki Linda, heitir þráðurinn. Katrín pluss Álrún mínus Linda
Já
Nei, Það var bara svona við að tala saman eins og maður tala við svona
Ég skil það, en hérna, það væri mjög eðlilegt að væri komin þráðum með, fyrir París
Nei, við erum alltaf Katrín og erum ekki mikið þegar svona þráðum heldur
Nei, en sko ég veit samt að það er svona pæling að hérna, plana París að gusu
Já, hér Seðlabankarum
Já, Seðlabankin
Plús
Katrín Álrún, bara leið ekki út í París, heldur bara áðinu þið fari.
Já,
svo pekka okay, stemmingu, mér skilst að mér verði mögulega.
Hver er ég ekki með þessu plani?
Jú.
Nei, þetta var tjók.
Þú ert ekki planið, sko, ég held
að... Hver er planið?
Ég held að bara, hvort það hafa verið Gunna.
Gekkjað.
Bara eitthvað svona, ef ekki að fara í gusu, bara eitthvað svona fyrir ferðin allir sem eru að fara í hlaupið.
Þú ert alltaf bara með okkur í andi. Ég held að við, sko, Katrín verður bara með búi, verður svona dúkku í rúminu. Eins og þú liggir í vakkunni.
Þetta verður svo skrítið að ég verð ekki
ég
með.
Ég veit það, þetta verður bara stórfyrirlegt. Þannig að þú verður rosa mikið á spíkar, en já, gusan fyrir.
Já, það verður ekki gaman, svona þjappa hópnum aðeins saman.
Elskum að þjappa sem hópum saman.
Ég ætla hann held að vera gaman.
Já.
Og, en það er samt svo skrítið með Parislaupið og núna ég alveg hissa, Ég var reyndur að tala um þetta við hana höllu í laugaskokk við, þú vorum að ræða þetta með þetta Parísalaup. Hitt var ekki kirkjulaupinu.
Jú, emmitt, já.
Að svona, það eins og fólk vit ekki almennilega af þessum hlaupum í París.
Nei, vorum að ræða þetta við, emmitt, líka, býtu, allavega, ég að hausna mér að glitsa, en jú, algjörlega, það eins og þetta sé ekki alveg hæst sko á radarnum á Íslandi.
Nei,
að því að þú veist... Hvorki marathónið, nýja hálmarathónið.
Að því að, þú veist, á Íslandi það er svo mikil svona hjarðhegðun alltaf með allt.
Einmitt.
Þú veist, þetta eiginlega bara þú ert náttúrulega ákveðin frumkvöld
í Parísa frumkvöldin.
Og þetta ekki alls slæm hlaup.
Þetta ekki ekki hlaup. Ég meina sko, marathónið náttúrulega... Marathónið náttúrulega ekki flötbraut, það ekki eins og Valencia, en það rosalega skemmtileg braut.
Já, það, hún hefur aðra einhvern veginn... Já, þú náttúrulega fórst marathónið, en hálmarathónið partur að þeirri braut ekki.
Jú, í raun hlaupum að helmingin af breil alveg eins.
Já, hlaupur sama og svo aðeins meira.
Já, svo erum við hinum einu borginu.
Og hitt ekki alveg freka flatt, hinn hlutin, eða það...
Nei, ég reyndar að ferða þarna upp hann, í 16. hverfi eða svona pínu, en ég meina þú veist... Veist, ég gerum ekki alveg grein fyrir hverju hæðametrarnir eru. Þetta ekki eitthvað hræðilega hækkun.
Nei.
En mér finnst held að með hálmarathónið henta okkur ágætlega út. Sko, það eitthvað við alveg marflatar brautir sem ég ekki alveg stundum...
Nei.
Stundum finnst mér alveg pínu fínt að hafa smá.
Ég finnst alveg henta mér. Veist, ég held líka bara brekkur er alveg eitthvað sem okkur finnst allt í lagi að taka. Þannig að... Já, við þurfum að, hérna, já, Parísarhlaup.
Eða ekki.
Eða ekki.
Nei. Bara seðlabankinu við.
Já. Eigum þetta.
Nei, ég mæli með þessu. Mm-hmm. Þetta er, hálmarathónu er alveg frábært. Það líka oft svo frábært veður fyrir Íslandinga í hálmarathónu. Þú veist, það er aldrei eitthvað of heitt í París þarna. Mm-hmm. Og bara, þú veist, eins og það viðum hlaupið, þetta er heldur ekkert og kalt. Þú veist,
alls
það
ekki. Það er bara, það er alltaf verið bara einhvern veginn fullkomlega gott hitastig, sko.
Já.
En hérna, mér datt líka allt í einu hug af því að við erum alltaf að fylgjast með svona því sem í gangi og ég held að ég muni núna akkur þú sagðir daginn, ég maður dettur alltaf í tísku svona við því. Ég held að hafi verið í því samengi að það er alltaf rosalega mikið verið að tala um svona næringu og
alveg
er allir einhvern veginn að raða í sig þú veist, það verið að tala með hérna, þú veist, að verið að borða hlaup, þú veist, eftir hlaup, fyrir hlaup, einhvern veginn nota orkuna, þá ég ekki að tala gel eða einhvern
svona
bara alvöru hlaup, já.
Haribó,
eða, mm-hmm. og þá fórum við að rifja upp hérna skilabó sem að við vistum eitthvað að milli okkar, mm-hmm. þegar þú varst ennþá á þeim stað svona, Þú varst svolítið svona stressaði fyrir hlaup og mikið að senda mér
Hvað eftir að borða fyrir hlaup?
Já.
Hvað eftir að gera núna?
Já.
Ertu búin að fara á klóstið? Ertu búin að, já, ummið?
Manst eftir?
Ég man eftir þessu.
Heldur og þetta betur. Var bara fyrir 10 km Reykjavík marathónin eða eitthvað?
Já, eða bara eitthvað svona hlaup.
Já, bara eitthvað hlaup. Þú sendir alltaf hann bara, hvað ert þú að fá þig núna? Og ég senda þig, ég ætla hann bara að fá mér eitt ristabrauð og eina kókskúlu. Og á þeim tíma, þá fannst fólki þetta alveg galið.
Að fá sér kókoskúlu.
Já.
Já, einmitt. Ég hérna, og þá segi ég, þegar við erum að rifa þetta upp, þá segi ég að þú, hérna, dettur svona í tísku við og við. Eins og mamma sem dettur alltaf í tísku við og við, því hún alltaf í konverskum. Mm-hmm. og þeir eru svona stundum í tísku, stundum ekki.
Nákvæmlega.
Já.
Þannig að við svona dettum inn út
Já, tískunni. Ég held sko að maður heldur sér bara við að vera svona íhaldsamur í lífinu. Þú dettum alltaf stundum í tísku.
Þannig að núna, þú veist, er alveg, þú veist, ég sá einhvern hópaðnum daginn að fá sér einhverju snúða eftir æfingu. Þú veist, það er alls konar.
Ég að segja, Linda, líka, veist, hvað þú ert náttúrulega frumkvöld. Þú ert eftir bráðum ég ætla að segja var næsta ári, 2027, allir að fara að fá sér læt fyrir hlaup.
Þá voru það svona aðsla slaka á.
Það nýjasta trendi.
Nei, ég, hérna, já, við kannski skerum okkur svona aðeins úr svona oft með ýmislegt, en síðan dettur þetta inn svona.
Við dettum í tísku við á
þess. Þetta var í tengslu við þetta,
já, ekki? Var,
já, sem var það að tala
um emitt.
Þetta. Nákvæmlega. En hérna, þannig núna er bara svona bjart framundan hjá okkur, eða ekki?
Jú, það ekki.
Jú, ég, sko, ég sá í mínu hlaupaprógrammi, ef við förum nú aðeins yfir það. Nú eru þú kannski að fara inn í svolítið annan fasa en ég. Þú erum svona að æfa fyrir hálft marathón.
Já, eða svona við Arnar manstu ákvaðum að hérna, hálfmarathón prógrammi mitt myndi bara vera 10 km prógrammi mitt.
Einmitt.
Þannig að við rættum sérst að í staðan fyrir að setja inn hálfmarathón prógram, þá bara byrja strax að æfa fyrir, þú veist, hraðari 10 km og sjá bara hvort það skilar sér einhvern veginn inn í hálfmarathónið.
Já. Já, því að þú ert náttúrulega svona pínum að setja þér, þú ert aðeins hausin að þeir eru komin í 10 km.
Já, þú veist, ef ég á að vera alveg hreinskilin, þá er í hálfmarathón bara ekkert alveg upp á alls vegarlengdin.
Nei. Mín.
Þú veist, hún liggur, þú veist, ámiklu betur við þig, einhvern veginn, eða liggur betur fyrir þér, sem það.
Já.
Og hérna, þú veist, auðvitað hefur maður alveg gengið oft fínt í hálfmarathóni, getur verið eitthvað svona glitsi höstum á mér. En ég finn bara 10 km eitthvað aðeins meira svona sem ég til í að fókusera á.
Já. Ég var einmitt að hugsa þegar ég var að ná brautin að taka sig 8000 metra. Því sá því alveg fyrir mér hann Úst, maður þarf aðeins að venni senda brautina maður getur ekki verið svona ég ætla að úrið vilst ekki alveg ná svona
Nei, ertu ekki bara að horfa í rauninni svolítið á klukkun á
maður brautin? Maður er eiginlega bara að taka sekundinar á hring,
Já,
sko
einmitt.
Það er svolítið þannig
Já, þú varst að senda mér rosa miklar upplýsingar um þetta einhvern tímann þegar ég var þá varst að segja mér þetta allt
Já
Með sekundunar á hringun og allt og ég náði þessi ekki alveg.
Ég náttúrulega stekstundi svona ráð sendi á því skilabóð.
Og ég var bara hvað er hann að segja með sekundur hringur.
Ég segi þetta stundum líka í vinnunum hjá mér. Ég mæti stundum á mótnuna og ég svona óðamála. Það var ég bara búin að vera í sturtu. Þetta er eitthvað sem ég langar að gera. Svo mæti ég. Og ég þarf eiginlega svona að byggja vinnufélaga mína afsökunar á því klukkan alltaf bara kannski 8 og ég óðamála. Og þá svo gott að vera með slakasta hlauparan
á
skrifstöðunni.
Já, algjörlega.
Því hún er nú ekki að kipa sér um þetta.
Hún er bara eitthvað, ég get síðan að fyrir með humma svolítið,
Það er nákvæmlega þannig. Hún er svona, Þannig að ég verð líka svona óðamál með hlaupin.
Og eins og mjög gott,
ég bara núna var ég náttúrulega óðamála með þetta ármann og við varum að fara að skrá fyrir
ármann. Já, þú varum að bjóð margir svo þess og þetta að gerast og þetta frá við hlekkur og ég var bara ekki, ok, það er allt að gerast.
Nei, ég er svo gaman
þetta þessu. Þetta skilaði sér samt allt og ég mjög ánum með þetta.
Já, já.
Stundum, veistu að Linda, myndi ekkit svona gerast sem mér, nema þú myndir bara að henda einhver svona á mig.
En stundum er líka gott þegar að... Handbremsan kemur.
Kemur aðeins frá, jæja, slökum aðeins á hérna.
þetta er svona bremsun og bensinkjöfin. Svolítið. Þetta er svona
gott
jafnbæði í þessu.
Tverubáti. Tverubáti. Bensin og bremsan.
En svona þannig, sko, vinna vel saman.
Já.
En ég ætla hún að vann með...
Svo veist, sko, er þetta alltaf þannig, núna ég útskýra fyrir hlustendum að Linda situr með sko Excel-skjala sitt, með allt skipulagt. Ég er eitthvað, hvað erum við að gera henni í dag? Hvað er að gera
Já.
Þannig að hvað er næst í skjálnum,
Nei, Linda mín? Nei, sko, ég ætla sem ég ætla að segja, sko, að þessi, þú veist, þessi vika núna, að því að við vorum að, manstu, þú varst að segja við mig, og það er líka svona kannski frá okkur bara til allra hinna venjulegu hlauparana, mæta bara í hlaupin.
Herðu, það er eitt markmið fyrir 2026.
Já.
Minni, Hulda var að segja þetta líka,
Já.
Minni pressa var alltaf í PB-stemningu.
Já, eða, og veist, minni, og, ef skilur, og
mæta bara í hlaup.
Mæta bara í hlaup.
Því að hlaup eru, þú veist, að mæta í hlaup er æfing,
Já.
Út af fyrir sig.
Já,
Þannig, hérna...
og þú veist, hérna bara fyrir alla flórun á hlaupurum, þú veist, sem eru bara, þú veist, búin að fá prógram, auðvitað náttúrulega þarf enginn að mæti hlaup sem vill ekki fara í hlaup og keppi hlaupi, sko.
Nei,
en það má líka bara vera að æfa sig.
Já, ég segi
en þeir sem er
svona, þú veist,
ekki vera hrættur að mæta bara og hlaupa hlaupið
já.
Og hérna það alltaf eitthvað sem fer í bankan.
Já, algjörlega.
Þú veist, og mér varst ágætt þetta með hérna öflugu öldungana í Ármanni. Mm-hmm. Það enginn að taka sinni allt og alvarlega þar.
Nei, nei, og líka bara eins og það. Þú veist, fyrst þegar þú saðir eitthvað fara út að, hvað
þetta? Meistaramóti.
Meistaramóti, og ég leik, veist, en svo ég, veist, þetta bara gaman.
Þetta bara gaman.
Algjörlega.
Þú veist, ég held reyndar með brottaskóna eins og þú kallar það.
Brottaskóna.
Ég held ég hef nú eitthvað að fara eitthvað móti ekki verið því, en við finnum út því.
Við finnum út
við
því.
Við fáum hérna,
einmitt.
Og hérna annars bara einhver sem reddur okkur því.
Já.
En allavega þessi vika hjá mér, þú veist, það var bara í góðu lagi að fara í FH-hlaupið og ég alveg smá fúl, þú veist, ég, hérna, hann líka svona, það sem hefur verið svona ljósið í janúar, það körfuboltinn, ég ætla að fara að körfuboltaleika morgun.
Já.
Þannig ég kemst ekki í FH-hlaupið.
Nei. Já, ég hef vilja sjá Grindavík Valur, en það kannski í Grindavík. Já, líklega það í Grindavík.
Já.
En ég ammali á morgun.
Já. Þannig að við bara, þú veist, auðvitað hefur verið fínt bara að fara í, þú veist, mæta bara þó þessi 5 km og hlaup þetta bara.
Ég nefnilega hefði verið til, ég sá þetta bara akkurat þarna á 50 deginum núna. Já. Og hérna, ég kemst bara ekki, en ég hef alveg verið til og ég alveg til að skoða mæta næst.
Já, ég líka.
En og annars... þess bara taka þetta sem gott tempo.
Já, veist, já. Þú veist, hættum þessum rembing bara.
Já, sammála.
En annars bara þægileg vika með slatt af rólegu. Svo koma meiri gæði í næstu viku hjá mér. Ég ekki komin með næstu viku. Svo Nei. Við förum aftur þanga.
Það vikan.
Það vikan.
Það vikan.
Það vikan komin.
Vikan.
Nei, þannig ég bara með, ég reyndar sé ég aftur með eitthvað svona 10-12 kilometra, 10-12 kilometra á einhverjum svona...
Hefðu, 25-29?
Nei, bara ég á mínum marathón hraða, 4-30-4-35.
Við getum svona tekið það saman helgina, ég með mitt á sunnudaginn.
Heyrðu.
Ég þarf að vera körfuboltamóta Akranesi.
Já, ég ekki með neitt eitthva. Plan. Þannig að bara þegar þú ert klár, þá ég klár.
Ég tekum þessi, ég segi við tökum hana úti, ef það gott veður.
Það líka eitt sem að ég búin að vera hérna hugsa núna í janúar og langar að hvetja alla hinn hlauparann líka til að gera, að fara bara út.
Já.
Ég... Frekar bara að hæja eins á hérna hraðanum. Þú veist, það fínt að fara inn eins og þegar ég var með 20% hallin á hann.
Já, maður getur ekki tekið 20% hallin úti.
Nei, 6% hallin. Nei, þeir, þá, maður getur ekki tekið það úti, þú veist, þá líka bara 20 mínútur. En maður getur alveg tekið rosalega margt svona úti. Mm-hmm. Og Alkjörlega. Bara þá, þú veist, ef það vindur, þá veit maður bara, það hægis bara eins á manni.
Já, já, og það oftast betri æfing, sko, ef maður...
Það er það.
En ég veit að svo sem ekki það einhver að skipta skoðanum um þetta. Mér finnst það.
Sko, ég held kannski að því við höfum eftir rosalega oft mikið á bretti og vitnar, að það sé ekkit endilega eitthvað betri að vera æfing. Það bara eitthvað svona við að vera bretti nema að sé bara svona með einhverjum. Þá finnst mér alveg, þú veist, mér finnst ekki gaman að vera bretti.
Nei, mér finnst það alltaf leið stundum, Já. En ég finn bara að það einhvern veginn bara allt öðruvís álægan að fara út.
Já, það rétt. Þannig að hérna, heyrðu vá, svo gleymum að pínu núna, ég bara ekki múin að skrifa henni í dagbókina.
Nei, ekki heldur.
Ha, þú búin að gleyma að
líka? Ég líka bara ekki múin að, ég Arnar heldur bara við sem hættir að hlaupa. Hann mættur einhver æfingabúra, ekkert að hafa ágjur á okkur.
Nei, skrýta hans ekkert á ágjur á
okkur. Nei, bara enn ekki alltaf að hugsa um okkur.
Það ekkert komið eitthvað svona, heyrðu, þetta ekki bara að skrifa hann æfingar inn.
Heyrðu, þú ert búin að aldeilis vera að horfa körfubolta undanfarið, komin á álrúnarvagnin.
Heyrðu, ég er búin að smitast af þér. Ég reyndar ekki byrjað að hlusta körfubolta hlaðvörpin.
Nei,
ég á það eftir. En það komin svona greining á mér með körfuboltan. Sem körfubolta unnanda og ég hérna, held ekki svona almennilega mennin liði
Nei.
Ég held bara með vinum
þú hélst nú með tindastóla móti val hann ári ég gleymi því nú aldrei gleymi því Þá, aldrei
með kúrega
ég bara stofu. Hvað að gerast þarna
já var þá ekki Pavel að þjálfa, ég líti ekki hann
er hann vinur þinn er ég ekki svona... betri vinur en hann
jú, en þú veist Ok, hann var þjálfa liðið, þú ert vinur sem heldur já, með liðið. Bönni
mína æfa skilur.
Já, 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 ok.
Við skulum ekki að fara rífast við
nei,
þessu.
Nei, nei.
En það vitum við það að Pavel er betri vinur en ég, það gott.
nei, en ég, hérna, ég fór hérna eina vikun á 5 körfuboltaleiki.
Já.
Fótti grindaugur.
Mm-hmm.
Ég fór á Ármannsleik,
Þú ert náttúrulega bara manísk. Ég... það ekki bara greiningin að það?
Ég fór að horfa á hérna, Ármann, K.R. í bónustildinni, svo fór ég á 12. flokk með að horfa á tengdasonin, þá heldur með K.R. að því hann í K.R.
Það samt svo fínt, maður heldur bara með einhverjum.
Er það ekki bara? Er það ekki, er ekki í rauninu miklu þægilega að halda bara með vinum? Heldur hann að vera svona eins og þegar fólk heldur svona djúft með einhverju liði eða einhvern veginn, það bara... leggst á sálina þeim.
Jú, það er bara hræðilegt ástand.
Ég man alltaf, þegar Björn skólastjóri, hann er alltaf rosalega káringur og þegar káir var alltaf í sér úrslitakeppni á vorin og ég var að vinna með honum í lögulegiskóla. Ég man eftir því á vorin, þú veist að því að hvað, voru þetta ekki ykkur sex ári eða eitthvað, þetta örglu öll árin sem ég vann með honum. Mm-hmm. Þetta var átakalegt að horfa manninn.
Já, þetta er sko, þetta er ekki hann gott
kom, hann kom einhvern veginn í vinnuna og hann hefði verið á leik og hann var svo mikið streita og hann var algjörlega ósofin kannski, þú veist að þegar erum þetta ná sér niður mm-hmm. þú veist, það var nú eitthvað núna bara, ég held ég að hann bara verið í við ekki kastljósi að hann eitthvað er að tala við sálfræðing og einhverju gamla handboltakempu álæði sem fylgir því að fylgist með svona með liði og lifa sig svona inn í þetta.
Já, einmitt. Ég ekki alveg búin að lifa mig, eða mér gaman að horfa í Ísland núna.
Já, já, en ég...
Ég ekki mikill handbolta, ég ekki djúp inn í handboltanum. Nei. Eins og korfboltanum.
Nei, ég sammála.
En hérna, mér gaman finnst... að það Íslandi gengur vel.
Já, sko? Bara algjörlega, maður alveg spenntur. En já, ég finn ekkit svona...
Þetta er ekki streituvaldandi.
Þetta er ekki streituvaldandi og svo sem ekki korfboltaleikinir heldur, sko.
Nei, Ég sko, körfubolti skemmtilegast íþrótt sem til. Mjög margir ekki sammála þessari fullyrðingu minni, en það alltaf lagi.
En á morgun náttúrulega leikur Ármann IR, sem skiptir sköpum fyrir
fallbaráttuna.
Þitt nýja lið.
Ég held nú ennþá, sko bara, ég vona Björn fari ekki að móðgast þetta, en ég held nú ekki með Ármanni í íþróttum, þó ég æfi fyrir Ármann.
Já, 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 nei, þú heldur með Valu þetta, ég vitum það.
Já, sko Val og svo bara næst Káar sem að engin, hérna, það er algjört bara no-no, er það ekki?
Valur og svo næst Káar.
Já, þú veist, þetta er svona Reykjavík og stórveldin.
Já, já, þú heldur með þeim báðum.
Já, ég held með Val og svo hef ég alveg gaman að því það káur gengur vel.
Já, nema móti þú eldir með káur.
Í 10 ár, já.
Já, það nú bara eðlilegt. Það væri skrítið þegar engar taugar.
Nei, ég alveg, og mjög gaman, eins og hún bíkarnum, þá káði allir ég held með káur.
Er það ekki?
Nei, betur ekki Grindavík.
Svo er náttúrulega Helgi vinnur okkar að þjálfa Grindavík. Þess vegna held ég svona mikið með Grindavík. En nú Grindavík Valur á morgun og þetta eru 2 vinnir mínir.
Nei, þú heldur náttúrulega 100% með Grindavík, ég veit allt það. Ég Helgi betri vinnur en ég. Nei, djók, ég ekki að þjálfa neitt
lið. Árum Grindavík.
Ég hefum aðstæða þjálfa neitt alls. Nei, ég bara grínast.
Hérna... Nei, ég, hérna, Grindavík þarf að þetta sitt lið, sko, held ég.
Grindavík er efst að sæta lenda mín.
Ég veit það, en... Ef þú horfir á þessu leiki.
Já, það eru samt ennþá í efstasæti.
Já, ég veit það. En við skulum sjá.
Ekki, spyrjum að leikslokum.
Já, þetta ekki búið samt svona þú sem körubolta rínandi. Þetta eru svo búin að skrýtni leiki sem það hefur unnið núna. Þeir eru náttúrulega núna unnið að einhver 3 leiki fyrir jól. Eða...
Sko, þeir byrjum náttúrulega svakalega stærst.
Já.
Og voru alveg bara mjög góðir. Og einhver eitt leikur sem minnum við sem var svona alveg... pínu svona, mm-hmm. en margir mjög góðu leiki rústu til þessu val, bara ég man ekki hvað er unnum, bara með 40 stigum eða eitthva
wow.
og kannski alveg 30, jú, eða eitthva og hérna svo, jú, svona upp á síðkast en það kannski segir ekki alveg með Grindavík, heldur bara sko, það náttúrulega oft hann að liðin verða líka aðeins betri, þá fá margir fleiri útlendinga og hérna
Er gluggi núna ennþá til þess að ég veit náttúrulega ekki það
Nei, ég held að er ekki glugginn búin, ég man ekki alveg ég aðeins dótt, ég búin að svo mikið eitthvað að ferðast ég dótt hann aðeins út
Þannig að núna getur liðin ekki bætt við þessi leikmönnum
Ég held að það sé búið, sá gluggi en ég ætla ekki að lofa hérna, en það var allavega gluggi daginn og sem sagt, það oft þannig að lið byrja slagt, Grindavík kom alveg mörgum á óvart. Ég hlusta hann á spá fyrir tímabilið, þannig sem vilja einhversi að fara djúft í körfubolta.
þetta er mín í körfuboltahotni í lók þáttar.
Nákvæmlega. En var engin sem spáði Grindavík beint og þeim fannst hópurum mjög þunnur og mikið verið að tala þannig að þeir komu mörgum á óvart.
Já.
En hérna, svo núna, jú, er þetta búið að vera aðeins erfitt. En það er líka bara önnur lið sem er að vera bara betri.
Já.
Uppáhaldslið okkar stjarnan.
En af hverju stjarnan eitthvað verða allt einu betri núna? Hvað
þeir fengur náttúrulega, hann já, hefna hann... tilbaka Hilmar og svo líka bara eru þeir bara búin að vera bara einhvern veginn að smetla saman sko, alveg áður en hann kom voru þeir líka búin að vera að vinna hérna einhverju leiki, þannig að þetta bara svona eins og gengur.
Eins og Ármann, Ármann líka búin smá smetla saman.
Já, allavega núna gott rönn hjá Ármanni en og þannig að þeir fengu hann frá hérna Njarvík.
Já, já, ég nú heyra að vera eitthvað, hérna, eitthvað með, hann var eitthvað meðsla á honum sko, eitthvað, hérna er bólkin á hendinni, en ég veit ekki
Þú eru bara að fara að taka þér og vera einhverja aðstofa þjálfur á Ármanni.
Ég ætla alltaf að mæta leikinn.
Já,
mér líst þér að það. Ég líka svona aðeins að berjast fyrir því sko í hverfinu að þú veist, þetta hverfis lið okkar, það rosalega fáir sem mæta á leiki.
Jú, líka náttúrulega val, sko.
Er það?
Já, eða þú veist, já, en þessi úrstæða keppnin alltaf mæta mjög margir. Já,
en eru fáir að mæta líka?
Já, ég alveg svona, þú veist, mig langar
alltaf að mæta. Þar þú að fara að setja hverfi síðuna núna?
Ég þarf að fara að setja hverfi síðuna. Hérna, já, vippa sér á leiki. Að, hérna, en það alltaf sko meira bara út á landi. Reynda mæta alveg margir á káar leiki. Það eitthvað svona stemning í Vesturbænum, körfuboltastemning.
Já.
En nú erum nú aðeins konar út fyrir efnið, eða ekki?
Jú.
Þetta ekki hlaupan það var.
Jú, þetta var litla mín í körbóltahotnið.
Einmitt. Heyrðu, svo bara Ísland, Danmörk og föstudaginn.
Heyrðu, klukkan hvað leikurinn?
Ná, það spurning.
Nú tekka því.
Nú tekka því. Hérna, en þetta ekki bara að vera gott hjá okkur í dag?
Jú, við bara, hérna, nú fólk að koma upp úr janúarlæðinni, við ætlum að vera með góða hlaupahópa yfirferð í bóði Álfrúnar Tryggvadóttur.
Já,
Leiðir
þá umræðum.
Þú leiðir umræðuna, allir helstu hlaupa hópar höfuborgarsvæðisins og ef einhverjir hérna, hafa áhuga að koma sem að hlusta, ekki bara að fá fólk í smá kynningu á hópnum.
Endilega.
Eða það ekki?
Þurfum við ekki að fá nýja þjálfarna, hvað Björn Margeirsson í settið?
Ég held að Björn þurfum að koma í settið og hérna við erum alltaf búin að læna upp smá dagskrá fyrir næstu þætti. Og förum bara svona alltaf brattar inn í vorið og sumarið. Með
já,
það markmið að mæta, hérna, mæta bara í sem flest laup og
svona, vera bara í stuð.
Vera bara í stuð.
Þá sé kókoskúlu fyrir hvert laup.
Já, ein kókoskúla eða lengja. Skiptir ekki máli hvað það er.
Alltaf smá haribó í vasunum.
Einmitt. Komnir tísku aftur. Heyrðu. Álfrún mín,
já.
Gott að þú ert komin til landsins í nokkra daga aftur. Hvert er förinni heitið?
Heyrðu, ég að fara til Kairó.
Það næsta.
Æ, Kairó, þá ég...
Hvernig, það bara núna á...
Æ, ég þarf fyrst að fara ég með stóran fund í París og svo ég fara til Kairó.
Já.
Svo þetta nú að mestu leitu búið.
Þetta aðeinslega mikið ferðarlega á þér.
Mikið ferðarlega, sko, ég alveg úrvinda. Úrvinda?
Finn til með þér.
Finn til með mér, ég veit að ég finn það.
Heyrðu, takk fyrir okkur á þessum síðustu dögum janúarmánaðar. Þessi þáttur kemur nú væntanlega út áður en að janúar líkur.
Já.
2018. dag.
Nei ekki.
Jú, hann kemur bara morgun.
Já.
Og svo verðum við með kynningu á hlaupahóp og viðmælenda. Næst.
Spennandi.
Eða ekki?
Jú.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.